Shahzoda, sutxa aytarli chiroyli ham, xunuk ham emas edi. Oddiygina bir qiz edi. Qorachagina, qo'llari ingichka, oyoqlari uzun, ammo uy ro'zg'or ishlariga juda chaqqon edi. Pazanda, chevar, o'qish yozishga ham ishtiyoqi zo'r edi. Lekin husndan, mol davlatdan, odamga elakishishdan buyurmagan edi. Qisqasi, unda odamning yuragini jiz etkazadigan, aqlni shoshiradigan hech narsa yo'q edi. Bolaligidanoq kamgap edi. Hech kimga aralashmasdi. Loydan qo'g'irchoqlar yasab, ularni yaproqlar ustiga o'tkazib qo'yardi-da, mehmon qilardi. Va bir o'zi o'shalar bilan gaplashib o'tirardi. Bordi-yu, bitta yarimta tengquri yaqin kelsa jim bo'lardi, qolardi. Agar bironta qitmir bola uychalarni buzib ketsa, indamay yum-yum yig'lardi. O'zi yig'lab, o'zi ovunardi-da, tag'in boshqatdan uycha qura boshlardi. Kollejda ham uyatchanligi tufayli Sutxaning dugonalari, o'rtoqlari juda kam edi. Otasi 30 yildan ortiq Chandni Chavukdagi soat magazinida ishlardi. Qizini kollejda o'qitishga qo'li qisqalik qilardi, lekin u zora studentlar ichidan qizimga bironta kuyov topilib qolsa degan xayol bilan qizi tufayli bo'ladigan sarf xarajatga jur'at etgandi. Axir bitta yarimta badavlat yigit uni astoydil sevib qolishi mumkin-ku. Lekin otaning ko'zlari, qizning qad-qomati, tep-tekis ko'kragi, loqayt yuziga tushardi-yu, shirin orzulari suvga urib ketardi. Shundan keyin u jon jahdi bilan qulduratib, chilim chekishga tushardi. Chamasi qizimizga kuyovni o'zimiz topamiz shekilli, deb o'ylar va og'ir xursinar edi. Ammo to'y qilib uylamoqchi bo'lgan yigitlar odatda katta pul ketidan quvishadi. Jivan Ramning esa katta qalin berish u yoqda tursin, hatto qizi uchun oddiygina qalinga ham qurbi yetmaydi. Ko'pincha u xayolga berilib ketib, bir-birini yaxshi ko'rib, turmush qurayotganlarning to'ylari juda arzonga tushyapti, deb o'ylardi. Ana Malik Ramning qizi Gupini oling. Otasi sog'liqni saqlash ministrligida 3-chi darajali amaldor. Qizi esa kollejda bir pudratchi millionerning o'g'lini ilashtirib oldi. Otasi birovning uyida arzon kvartirada turadi. Mana endi yigit konditsioner o'rnatilgan antiqa mashinasida qiznikiga tanda qo'yapti. To'g'ri, Gupi nihoyatda chiroyli qiz. Sutxa esa, hayhot, oyisining o'zginasi. Ha-ha, faqat bir yo'li bor. O'zlari qidirib, kuyov topishlari kerak. Axir bir vaqtlar Sutxaning buvisi va boshqa qarindosh urug'lar uni Jivan Ramni topishdi-ku. Sutxaning oyisi 2-3 joyga-ku og'iz solib ko'rdi. Lekin ish yurishmadi. Ammo anchadan keyin bir joyga borib, ishni pishirganday bo'ldi. Yigit qizni ko'rgani uyga keldi. Lekin Sutxa unga yoqmadi. Balki yigitning o'zi juda barnodir. Qayoqda? Pak-pakana. Yuzi cho'tir. Xuddi qirg'ichga o'xshab g'adir budir. Buning ustiga duduq. Xuddi oqlikdek sarg'ish kulrang, ko'nglisi oppoqqini qizni tusarkan. Qalinga motosikl ham so'radi. Velosipedga kuchi yetmagan otaning motosiklga kuchi yetarmidi? Biroq o'sha cho'tir pakana yigitning yo'q deganidan Sutxa ichida nihoyatda xursand bo'ldi. Undan keyin 2 yil mobaynida yana 2 yigit kelib Sutxani yoqtirmay ketdi. Qiz ulardan ham chin dildan minnatdor bo'ldi. Uning ko'rinishi qanchalik sovuq bo'lsa, yuragi shunchalik o't ehtirosga to'la. orzu armonlar bilan limmo lim edi. Sudha orzu armonlar qanotida tor, qop qorong'u dunyosidan chiqib ne go'zal yerlarni sayr qilardi. Ko'rinishi ku sodda edi, lekin qalbi lal javohirga kon edi. Axir lal gavhar eski tuskiga o'ralgan bo'ladi degan gap bor-ku. Rostdan ham isqirt bir baqqolga qarab hech kim shu odamda mol davlat bo'lsa kerak deb xayoliga ham keltirmaydi. Lekin sudxaning ichidagini na otasi bilardi, na onasi. Qayerdan bilsin? Sudxa biron marta yorilib, ichidagini birovga aytmasa, lekin u ham ichidagini birovga aytib nima qiladi? Aytsa, ehtimol odamlar kular. Sudxa nihoyatda qiziq-qiziq narsalarni o'ylaydi. Qani endi ichidagi birdan tashiga chiqib qolsa? Kollejdagi bir-biridan chiroyli, bir-biridan kelishgan qizlar agar uning qiyofasini ko'rsa, og'zi ochilib qolardi. Farishtaga o'xshab gerdayib yuradigan uzun-uzun mashinali yigitlar uning xayolidagi raketa kemani ko'rsami, naq esi og'ib qoladi. Lekin ular sudxaga qayrilib qaramaydi ham. Uyda yuvilgan oddiy bir shalvar, dazmol bosilmagan qop-qora ko'ylak kiygan bir qizga ular qararmidi? Ular qaramagandan keyin, so'rab surishtirmaganlaridan keyin bu ham ularga ichidagini qanday aytadi? Goh-gohida Jivan Ramning juda xunobi oshib ketardi. Sen qanaqa qiz tuqqansan o'zi? Derdi u xotiniga. Qachon qarasang og'ziga suv olib yuradi. Qachon qarasang yerdan ko'zini uzmaydi. Qo'li ishdan bo'shamaydi. Buning hech bir kulganini ko'rmadim, ko'rmadim. Ana Kapur sohibning qizlarini qara, xuddi gul deysan, gul. Har doim ochilib, sochilib yuradi. Uyini ko'rsang, bog'u bo'ston deysan. Bitta sening sudxang. Ha, endi siz u qizlarni gapirmay qo'ya qoling, derdi xotini. Ularning otasi kimsan, katta boshliq? Oyiga jaraqlatib 400 rupiyani olib yotibdi. Mening qizim sho'rlikning nimasi bor? Bor yo'g'i ikkitagina ko'ylagi bor. Kapur sohibning qizlarini bilasizmi? Kuniga ikkita ko'ylak kiyadi. Hech shunisini o'ylaganmisiz? Xotinining shu gaplarini eshitib, Jivan Ramning dam ichiga tushib ketardi. Jivan Ram sudxani 1 yil o'qitib, keyin kollejdan chiqarib oldi. U bir kuni bir idorada oddiy xizmatchi bo'lib ishlaydigan og'aynisi To'taram bilan gaplashib qoldi. Gap orasida qizing Beyla hali ham kollejda o'qiyaptimi deb so'radi. Ha, o'qiyapti, dedi To'taram xursand bo'lib. Shu qishda to'yi bo'ladigan kuyov topildimi? So'radi Jivan Ram mayusgina. Ha, dedi u chiyillab. Kuyovni kollejdan o'zi topdi. Juda badavlat odamlarning bolasi ekan. To'taram jo'nab ketgach, Jivan Ram aftini burishtirdi-da, uning chillagan ovoziga taqlid qilib, kuyovni o'zi topdi. Keyin yerga bir tufladi-da, ming la'nat deb qo'ydi. Oradan yana 2 yil o'tdi. Sudxa endi Asaf Ali ko'chasidagi bir firmada mashinistga bo'lib ishlayapti. U yana ham kamgap, yana ham mag'rur va mehnatkash bo'lib qolgan. 100 rupiya maosh oladi. Oilaning moddiy ahvoli ancha yaxshi bo'lib qolgan. U har kuni kechqurun ishdan chiqib, stenografiya kursiga qatnaydi. O'qishni davom ettirib, kollejni bitirib olish niyati ham bor. Moddiy ahvoli yaxshi bo'lib qolgani ota-onaga umid bag'ishladi-da, ular yana kuyov qidirishga tushdi. Ular sudxaning olib keladigan oyligini deyarli ishlatmasdan mototsiklga atab yig'a boshlashdi. Shu tariqa oradan ancha kun o'tdi. Nihoyat bir kuni Jivan Ram bir bolaning ota-onasini avrab mototsiklga qo'ndirishga muvaffaq bo'ldi. unashishda bo'ladigan sarf xarajat, beriladigan qalin naqd pul va hokazolar kelishilib, taxt bo'lgach moti, ya'ni bo'lajak kuyov bo'lajak xotinini ko'rishga keldi. Moti ismi jismiga monand. Moti hindi tilida marvarit dur degani. Moti ismi jismiga monand, oppoqqina, kelishgangina bir yigit ekan. Egnida to'q jigarrang jun kostyum, qop-qora jingalak sochlari husniga husn qo'shib turibdi. Qo'llari baquvvat kelishgan. Sutxa yasanib tusanib taqsimchada bir chashka choy olib keldi. Yigit bir kulib qaragan edi, soddagina qizning yuragi eridi ketdi. Shunday o'zini yo'qotib qo'ydiki, qo'lidagi idish shiqir-shiqir qildi. U bir amallab choyni Moteyning qo'liga tutqazdi. Motey choyni ichib bo'lib tashakkur bildirdi. Keyin nihoyatda muloyim xayrlashib, opa-singillari bilan chiqib ketdi. Ertasi kuni yigitning opa-singillari qiz yoqmadi deb aytirib yubordi. Sutxa o'sha kuni kechasi uxlamay chiqdi. Moteyning chiroyli yuz ko'zi, uning baquvvat gavdasi ko'z o'ngidan ketmadi. Qo'li yigitning qo'liga salgina tegib ketganini eslab, kechasi bilan uh tortib chiqdi. Qiz yoqmaganmish, ho, tutoqdi makhi tovada sabzavot qovra turib. O'zlari nima ekanlar? Juda farishta ekanlarmi? Oppoqman deb juda katta ketguncha mushtday burniga qarab qo'ysin. Sochi xuddi negirning sochiga o'xshaydi. O'shani ham bilib qo'ysin. O'zining opa-singillarichi, bittasi-ku g'irt g'ilay. Ikkinchisi aft basharasiga shundoq chaplabdiki, naq baloga o'xshaydi. Uchinchisining sochini qara, xuddi baqqolning qopidagi uvadaning o'zginasi. Yana qiz yoqmaganmish. Shunday deb Makhi kapkirni shunday zarda bilan aylantirdiki, go'yo tovada sabzavot emas, o'sha yigitning jonini qovuryapti. Hoynahoy uydagilar ham, mahalla ko'y ham bunda his tuyg'u degan narsa yo'q deb o'ylardi. Idoradagilarning ham hoynahoy fikri shu edi. Sutxa juda idorabop qiz ko'rinardi. Na birovni yaxshi ko'radi, na birovga ko'ngil qo'yadi. Kundan kunga ko'zlari kirtayib, lablari quruqshab, yuzi so'lib bormoqda edi. Ko'rinishi shunday sovuq va tund bo'lib ketgandiki, ko'rgan odam nima balo, bu odammi yo muzmi deyishi turgan gap edi. Idoradagi xizmatchilar orasida kim sutxaga uylansa, savob ish qilgan bo'lardi degan gap tarqaldi. Moti yo'q deganidan keyin sutxaning ko'nglidan nima o'tdi? Buni hech kim bilmadi. U umrida birinchi marta birovga ko'ngil bergandi. Buni ham hech kim sezmadi. O'sha kuni sutxa idorada ishdan keyin qolib ishladi. Ancha qorong'i tushib qolganidan keyin ko'chaga chiqdi-da, qo'lidagi jigarrang karmonchasini o'ynaganicha ro'parasidagi Asaf Ali bog'iga qarab yurdi. Boqqa kirib bir skameykaga borib o'tirdi. Bu park Dehli darvozasi qarshisida shinamgina bir go'sha edi. Bor yo'g'i 5-10 tagina daraxt, 3-4 tagina skameyka qo'yilgan. 3-4 joyda tekis qilib qirqib qo'yilgan maysa. Atrof esa mashinalar u odamlarning shovqin suroni bilan to'la. Sutxa har kuni shu yerga keladi va 1 soat, yarim soat o'tirib hordiq chiqarib ketadi. Bir pastgina xayollari uni uzoq-uzoqlarga olib qochadi. U yolg'izlikdan qo'rqmaydi. Aksincha, yolg'izlik uning birdan bir ko'ngil ovunchog'i edi. U qorong'idan ham qo'rqmaydi. Aksincha, qorong'ilik uning ayni muddaosi. O'g'ri bezorilardan ham tap tortmaydi. Qaytaga ular bundan cho'chiydi. Bugun qorong'ilik odatdagidan quyuqroq. Bog' nihoyatda tinch. Tosh skameyka ham muzdek. Sutxa 5-10 minut o'sha skameykada jimgina o'tirdi. biroq charchog'i tarqayvermagach o'rnidan turdi. Bir daraxtning tagiga borib, unga suyanib o'tirdi-da, ko'zlarini yumib oldi. "Bir o'zing bu yerda nima qilib o'tiribsan?" birdan kimdir so'radi. Sutxa ko'zini ochdi. Qarasa, oldida Mutey kulimsirab turibdi. Egnida o'sha jigarrang, chiroyli kostyum. Sadafdek oppoq tishlari iljayishi, kelishgan baquvvat qo'llari ham o'sha-o'sha. Sutxaning tomog'iga bir narsa tiqilgandek bo'ldi. Gapira olmay qoldi. Mutey uning yoniga kelib o'tirdi. Shunda yaqin o'tirdiki, shimi Sutxaning sarisiga tegib turibdi. "Yo'q deganimga jahling chiqdimi, a?" so'radi Mutey sekingina. Sutxa ham og'istagina boshini qimirlatdi. Uning ko'zi jiqqa yoshga to'ldi. "Juda xafa bo'ldingmi, a?" Sutxa "ha" degandek yana astagina boshini qimirlatib qo'ydi. Ko'z yoshlari dumalab yonog'iga tushdi. U yum-yum yig'lay boshladi. "Buning nimasiga yig'laysan?" dedi Mutey va kostyumining cho'ntagidan dasturmolini olib, uning yuzidagi ko'z yoshlarini arta boshladi. "Har kimning ham biron narsani yoqtirish yoki yoqtirmaslikka haqqi bor-ku. Qani o'zing ayt, shunaqami yo'qmi? Lekin sen hali mening nimamni ko'ra qolding? Nimamni yoqtirmading? Men pishirgan polkani yedingmi? Yoki men qilgan no'xatli palovning mazasini tatidingmi? Yo'q. Sen mening yuragimdagi dardimni sezdingmi? Senga ko'zim tushgan zahoti vujudimga jo bo'lgan bolanichi? O'sha bolamning guldek yuziga nega qaramading? Ula ulguncha oyog'ingni yuvadigan qo'llarimga nega ko'zing tushmadi? Men sening ko'ylagingga tugmalar qadamoqchi edim. O'sha tugmalarni nega ko'rmading? Badanimni ko'ribsan-u, esing chiqib ketibdi-da, a? Lekin men senga oppoq sviter to'qib bermoqchi edim. O'shani ham ko'rsang bo'lardi. Mening kulganim, yig'laganimni ko'rmading, Mutey. Mana bu barmoqlarim bilan chiroyli sochlaringni silardim, Mutey. Mening tanam qo'lingda yaproqday dir-dir titrab turishini ham hali sezganing yo'q. Hali hech narsani ko'rganing, bilganing yo'q-ku. Sen meni qanaqasiga yoqtirmading? Ye. Shuncha uzundan uzoq gapirdimi? Shuncha gapni qanday qilib aytdi? O'zi ham hayron. Ko'z yoshlari shashqatoru gapirib yotibdi. Boshi Mutayning yelkasida. Mutey esa qilmishiga afsus, nadomat qilib, Sutxaning yelkalarini ohista silab o'tiribdi. O'sha kuni Sutxa uyiga juda kech keldi. "Oyisi nega kech qolding?" deb so'rovdi. U juda beparvolik bilan "idorada ish chiqib qoldi" deb javob berdi. Keyin karmonini jahl bilan karavotga uloqtirdi-da, "ovqat bormi?" deb so'radi. Qizining og'zidan shu gapni eshitib, onasi ham hang-mang bo'lib qoldi. Otasi ham. Ahyon-ahyonda quyuq qora bulutlar orasida chaqmoq chaqib qoladi. Xuddi shunga o'xshab, bugun Sutxaning yosh to'kkan ko'zlarida ham bilinar-bilinmas sevinch uchquni yiltirab turardi. Makhi, bu qizingizning sirini bildim, deganday eriga qarab, labini tishlab, ko'zini qisib qo'ydi. Jivanram xursand bo'lib qiziga ko'z qirini tashladi-da, yana yeb turgan ovqatiga tikildi. Sutxa ayol kishi emasmi? Shuning uchun bu o'zgarishning sababchisi so'zsiz bitta yarimta erkak bo'lsa kerak, deb o'yladi er-xotin. Oradan 8-10 kun o'tib, bir yigit onasi bilan Sutxani ko'rgani kelgan edi. Bu shubha yana ham ortdi. Yigitning onasi Makhining yoshlikdagi o'rtog'i edi. Makhi uni ne-ne xushomad qilib, avrab-savrab zo'rg'a ko'ndirgan edi. Lekin bu gal yigit emas, Sutxaning o'zi yo'q dedi. Shundan keyin albatta bitta yarimtasi boru degan shubha yanada ortdi. onasi imijimida qalinga kerakli narsalarni taxt qila boshladi. Jivan Ram esa chilim chekkanicha qachon qizim o'zi kelib, sekingina onasiga bor gapni aytarkan deb kutib o'tirdi. Qizi o'sha gapni aytganida Jivan Ram oldiniga ko'zlarini ola kula qilib, unga yeb qo'yguday bo'lib o'qrayib qaraydida do'q qilgan bo'ladi. Iye, sen hali bizdan besoroq o'zingga er topib oldingmi? Naq bu uyga ikkinchi qadam bosmaydigan qilib yuboraman seni. Mening yuzimni yerga qaratmoqchimisan? Xuddi sochlaringni tak tugidan qirib tashlayman, dedi. Keyin Makhi yotig'i bilan tushuntirgach, yumshaydi-da chilimini xor-xor tortib, "Xayr, bo'lar ish bo'pti. Kim ekan o'zi?" deb so'raydi. Lekin sutxa aytsa bo'lgani, kim bo'lsa ham darrov to'yni boshlab yuboraveradi. 25 ga kirgan qizni uyda olib o'tirib bo'lmaydi. Ammo kunlar o'tib ketaverdi. Oylar o'tdi, yillar o'tdi. Biroq sutxadan sado chiqmadi. Toqati toq bo'lgan ota-ona yana 2-3 joyga borib ko'rdi. Lekin sutxa yo'q bo'lmaydi deb turib oldi. Otasining oxirgi topgan kuyovi yoshi 40lardan oshgan bir beva holvachi bo'ldi. O'sha kuni so'lim oqshom chog'ida sutxa motiyga termilib turib dedi. Menga bugun uydagilar bitta qari holvachini topishibdi. Sen nima deding? So'radi motiy kulib. Shartta yo'q deb yubordim. Voy tentak qizi, nega endi yo'q deding? Shartta tega vermaysanmi? Ula ulguningcha maza qilib qolva yerding. Seni tashlaba, dedi sutxa noz aralash jahl bilan. Men senga uylangan emasman-ku, dedi motey uni beladan quchib. Nima qipti? Dedi sutxa moteyning yuziga yuzini ishqab. Mening yonimdasan-ku. Uylangandan ham yaqinsan menga. Shundoq, mening qo'limdasan. Ha, bu gaping to'g'ri, kuldi Moti. Men rostdan ham sening qo'lingdaman. Xohlagan paytingda chaqirib olaverasan. Lekin boshida sen bunaqa emasding, dedi sutxa Motiyga sho'x nazar tashlab. Zo'rg'a, zo'rg'a kelarding. Oldin bunaqa yaxshi ko'rmasdim-da, keyin birovning ko'nglini darrov bilib bo'lmaydi. Bu gaplarni Moti sutxaning qulog'iga shivirlab aytdi. Sutxa mast bo'lib ko'zlari yumilib ketdi. Bir necha daqiqadan keyin u Motiyning qaynoq nafasini yuzida his qildi. Keyin Moti uning yuz ko'zlarini, bo'yinlarini o'pa boshladi. Ertaga qayerda uchrashamiz? So'radi sutxa. Qayerda desang, o'sha yerda. Parkda ko'risha qolaylik. Yo'q. Otlarning ko'rgazmasi bo'layotgan ekan. O'shanga boramizmi? Ha, men endi ot olib boqamanmi? Kuldi sutxa. Bo'lmasa yozuvchilarning uchrashuvi bo'lar ekan, o'shanga boramiz. Yo'q, yo'q. Bunaqa narsalardan xudo asrasin, dedi sutxa. Shundan keyin Moti jim bo'lib qoldi. Ertaga kinoga boramiz, dedi sutxaning o'zi. Basantda juda zo'r kino ketyapti. Men 2 bilet olib qo'yaman. Sen ropparosa chorakam 6 o'sha yoqqa kelasan, xo'pmi? Bo'pti. Ertaga kechqurun chorakam 6 basant oldida uchrashamiz. Kinoteatrning oldi gavjum. Sutxa 2 bilet olib Moteyni kutmoqda. U ozgina yer yong'oq bilan mayiz olib oldi. Biror narsa yeb kino ko'rib o'tirishni juda yaxshi ko'radi. Soat 6:00, keyin 6 ham bo'ldi. Oldingi seansdan chiqqanlar ham tarqab ketdi. Yangi seansga odamlar kela boshladi, lekin Motiydan darak bo'lmadi. Hamma yoq yop-yorug', atrof to'la odam. Hamma yoqni sotuvchilarning baqiriq chaqirig'i tutib ketgan. Tongga mashina, rikshalar shu qadar ko'pki hech qayerga oyoq bosib bo'lmaydi. Moti bunaqa tiqilinchlarni yomon ko'radi. Shovqin surongi tobi yo'q. U jimjitlikni qorong'ilikni xush ko'radi. Yolg'izlikni yoqtiradi. Mutey nihoyatda nozik tabiat, ochiq ko'ngil oshiqlardan. Sutxa uning tabiatiga, odatlariga tushunib qolgan. Taxminan 6dan chorak o'tganda Sutxa zalga kirib, joyiga o'tirdi. Yonidagi bo'sh o'rindiqqa ro'molini, qog'ozga o'ralgan yer yong'oq bilan maysni qo'yib qo'ydi. Asta-sekin zal to'ldi, biroq Mutey kelmadi. Lekin zaldagi chiroqlar o'chib, kino boshlangan ediki, birdan birov Sutxaning qo'lini ushladi. Qarasa, Mutey. Sutxa uning qo'lini mahkam siqib dedi. "Ko'zim rosa to'rt bo'ldi-ku. Kechirasan," dedi Mutey nihoyatda mayin ovoz bilan. "Men senga yer yong'oq bilan mayiz olib qo'ydim. Ma, ye." Mutey 3-4ta mayiz olib og'ziga tashladi. Sutxa esa xotirjam bo'lib chuqurtin oldida kinoga berilib ketdi. Bu yerda gaplashib bo'lmaydi, lekin Muteyning qo'li Sutxaning qo'lida. U turib-turib Muteyning yelkasiga boshini qo'yib oladi. Bir mahal Mutey shivirlab so'radi. "Yelkamga boshingni qo'yib hech narsani ko'ra olmayotgandirsan. Kino ham ko'rinmayotgandir-a?" "Men shundoq bir manzarani ko'ryapmanki, uni shu zalda o'tirgan bironta odam ko'rayotgani yo'q," deb javob berdi Sutxa nihoyatda huzur qilib. Sutxadagi bu o'zgarishlarni sekin-asta atrofdagilar ham seza boshladi. Uning nursiz, mayus ko'zlari kundan-kunga ravshan torta boshladi. 1-2 marta surma qo'yuvdi, o'sha ravshan ko'zlar qilichning o'tkir damiday bo'ldi. Ko'kraklari ham kundan kunga ko'zga ko'rinib bordi. Beli ingichka bo'lib, har qadam tashlaganida orqasi ham lorsillardi. Kun sayin uning husn latofati ortib bordi. U nihoyatda orasta va ozoda kiyinadigan bo'lib qoldi. Ko'ylaklari-ku arzon matodan, lekin juda bejirim tikilgan bo'lardi. Yaxshi bir mashinachiga tiktirishga yo'l bo'lsin. O'zi bichib, o'zi tikardi. Bichish tikishning mashqini olgan edi. Fasonni tanlashda ham uncha-muncha qiz uning oldiga tusha olmasdi. Ammo bu gaplardan hech kimning xabari yo'q edi. Idoradagi bitta yarimta qiz kiyimini maqtab kim tikkan desa, falonchi tikkan deb man-man degan olifta xotinlarning kiyimini tikadigan biron chevarning nomini aytardi. Buni eshitib qizlar kuyib kul bo'lardi. Ular ham havas aralash so'rardi. Qanaqa ekan yigiting? Uzoq boqqina, sochi jingalak-jingalak, kulganida og'zidan dur to'kiladi, deb javob berardi Sutxa. Maoshi qancha? 1200. 1200? Qichqirib yuborardi qizlar. 1200 axir bizning direktor oladigan maoshku? Ha, u ham bir firmaning direktori, javob berardi Sutxa. Voy, bizga qachon ko'rsatasan? Hech bo'lmasa bir marta ko'rsatgan. Jon Sutxa, deb yalanardi qizlar. Xo'p, bir kun ko'rsatarman. Xohlasanglar idoraga olib kelaman, derdi Sutxa. Deyishga-ku shunday derdi, lekin aslida Muteyni birovga ko'rsatish xayolida ham yo'q edi. O'lsa ularki, Muteysini hech kimga ko'rsatmasdi. Bu shayton qizlarga ishonib bo'ladimi? Shunchaki aytdi qo'ydi-da. Shu gapdan keyin hammasining nafasi ichiga tushib ketdi. Endi hech kim bu mavzudan gap ochishga botina olmay qoldi. Sutxa ha deganda erga tegavermadi. Mahallada har xil gap so'z tarqaldi. Jivan Ram kattagina bo'lib qolgan qiziga botinib bir narsa deya olmaydi. Buning ustiga u har oyda uyga 200 rupiya pul olib kelardi. Xullas, ota bechora qizining dog'ida kuyib o'lib ketdi. Sutxaning otasi vafotidan keyin oradan 2-3 yil o'tdi. Ukalari uylandi. To'ydan keyin ular xotin-xotinini olib, o'z ish joylariga, boshqa shaharlarga jo'nab ketishdi. Keyin singlisi Vijay ham turmushga chiqdi. To'ng'ich qizi Sutxaning o'tirib qolganiga kuyaverib, ona bechora ham olamdan o'tdi. Sutxa uyda yolg'iz qoldi. Oradan 3-4 oy o'tgach, u o'z uyini tashladi-da, tuzukkina bir uyning ikkinchi qavatidan ikkita xonani ijaraga olib, o'sha yerda tura boshladi. Sudxa turadigan kvartiraning eshigi alohida edi. Shuning uchun u nima qilsa qilaverardi. O'ziga o'zi xo'jayin edi. Yoshi 35 dan oshib ketgan, lekin ko'rgan odam 30 ga kirmagan derdi. Lablaridan kulgi, yuz ko'zlaridan esa sevinch arimasdi. U endi ilgarigidan ham ko'proq hissiyotga beriluvchan, yana ham mag'rurroq bo'lib qolgan edi. Bir yoqdan stenografistga bo'lib, ikkinchi tomondan kollejni ham bitirib olgan edi. Maoshi oshgan, shu bilan birga kitobga ishtiyoqi ham ortgan edi. U bir necha yildan beri boshidagi farqiga sindur surib, peshonasiga qip-qizil xol bandu qo'yib yurardi. U kimga tekkan, qachon tekkan, buni hech kim bilmasdi. Ammo odamlarning bir narsaga ishonchi komil edi. Bu bitta yarimta bilan yuradi. O'sha bilan kechalari birga bo'ladi, deb o'ylardi hamma. Lekin hech kim sudxaga hech narsa demasdi. Chunki u endi nihoyatda sermulohaza va mag'rur bo'lib qolgan edi. Peshonasida kattakon qizil xol turganidan keyin birov unga nima ham derdi. Sudxa 40 yoshga to'lgan kun, o'sha kungi oqshom bir necha sabablarga ko'ra sudxa uchun hech unutilmas bo'lib qoldi. O'sha kuni kechqurun sudxa Moteyni Mathura Road'dagi boqqa olib bordi. Kun bo'yi sahiy nur sochib turgan quyosh go'yo arazlab yuzini o'girganday ufq ortiga yashirindi. Qorong'ilik cho'kdi. Birin-ketin yulduzlar ko'rina boshladi. Bugun sudxa nihoyatda xotirjam. Motey ham indamaydi. Motey yoshligida qanday chiroyli bo'lsa, hozir ham xuddi o'shanday. Chekka sochlariga atigi 3-4tagini oq oralagan xolos. Lekin bu narsa uni yana ham ulug'vor, yana ham salobatli qilib ko'rsatadi. Sudxa bilan uchrashgani kelganida har safar o'sha ilgarigi jigarrang kostyum shimini kiyib keladi. Yana qo'lida bir kichkina hassa bo'ladi. Buni Motey 50 yoshga kirgan kuni sudxaning o'zi tortiq qilgan. Sochidagi 3-4 ta oqu shu kichkina hassani aytmasa, uning ko'rinishi-yu yurish-turishi o'sha-o'sha. Xuddi ilgarigidek kelishgan va jozibali. Oradan shuncha vaqt o'tganiga qaramay, sudxa hali ham uni ko'rsa, xuddi birinchi marta ko'rib turgandek yuragi gup-gup urib ketadi. O'shanda sen nega menga tegmagan eding, deb so'radi Motey pichirlab. O'sha bir marta yo'q deganingdan keyin, dedi sudxa ham pichirlab. Senga tegishdan foyda yo'q edi. Seni faqat sevish mumkin edi. O'sha yo'q degan kuningdan boshlab sen meniki bo'lib qolding. Sen buni tushunmaysan. Buni faqat xotin kishi tushunadi xolos. Motey anchagina jim o'tirdi-da, keyin yana tilga kirdi. Mana, sen bugun 40 yoshga to'lding. Menga tegmaganingga afsus qilayotganing yo'qmi? Bu gapni eshitib sudxa ham jim bo'lib qoldi. Bu jimlik shuncha uzoq davom etdiki, sudxa ovozini chiqarmay yig'layotgan bo'lmasin deb Motey xavotirga tushib qoldi. Va sudxa deb og'zidagina yelkasidan turtdi. Bir narsani o'ylayotuvdim, dedi sudxa sekingina. Senga tegmay men nimani yo'qotdim? Shuni o'ylayotuvdim. Shuncha yildan beri bironta oqshom sensiz o'tgani yo'q, to'g'rimi? Eslab ko'rgin, ikkimiz ne-ne joylarga bormadik. Men qayerga chaqirsam, o'sha yerga yetib kelding. Shundoqmi? Qay payt chaqirsam, hamma ishingni tashlab uchib kelding, to'g'rimi? Agar erga tegishdan maqsad birga bo'lish bo'lsa, unda men murodimga yetibman. Yana bir narsani o'ylab ko'r. Shuncha yil birga bo'lib, biron marta urushib arazlashganimiz yo'q. Sen doimo menga mehribon bo'lding. Doimo kulib qarading. Sening qo'llaringning taftini butun vujudim, tomir-tomirim his qildi. Sochimdan sen o'z qo'ling bilan qadab qo'ygan gul arimadi. Yuzlarimda hamisha lablaring taftini, yuragimda sevging haroratini his qildim. Endi o'zing ayt, bir ayol sevgi bobida shularning hammasiga erishsa, yana qandoq armoni qoldi? Sudha zo'r mamnuniyat bilan o'zini og'istagina Moteyning og'ushiga tashladi. Nazarida Moteyning qo'li ikkita emas, to'rtta. To'rtta ham emas, sakkizta. Moteyning quchoqlarini u butun vujudi bilan his qilmoqda. U o'zini butunlay shu qo'llar ixtiyoriga topshirib qo'ydi. Xuddi nur tegishi bilan g'uncha ochilib, gul bo'lganidek Sudha ham ich-ichidan yashnab ochilib ketaverdi. Sarxush yulduzlar to'dasi ichidan daraxtlarning uch-uchidagi kum-ko'k shoxlari orasidan oy mo'raladi. Oyning yog'dusi uning yuz-ko'zini, lablarini, sochlarini silay boshladi. Bu mayin yog'du hatto uning tomir-tomiriga singib ketdi. Jongina, shiringina, seni deb adoyi tamom bo'ldim, deb shivirlaydi Sudha. Birozdan so'ng Sudha ko'zini ochdi. Sevinch to'la uyquli yuz ko'zlari uning hozirgina birovning qaynoq og'ushidan turganini shundoqqina aytib turardi. Sudha o'sha oqshomni, o'sha kechani bir umr unutmaydi. Chunki u daqiqalar nihoyatda mazmunli, quvonchga to'la. Bunday daqiqalar har kimga nasib qilavermaydi. Nasib qilsa, shunday chuqur taassurot qoldiradiki, odam murodimga yetdim, endi o'lsam armonim yo'q deb o'ylaydi. Lekin o'sha oqshom qaytib kelmadi. O'shandan keyin 3-4 kun o'tgan, Sudha ishlaydigan idoraning boshlig'i boshqa ishga o'tib ketdi. Sudha yangi kelgan boshliqni ko'rdi-yu, insasi qotdi. Yangi boshliq avvalo ulardek shumshuk edi. Bir paytlar oppoqqina bo'lgan bo'lsa bordir, lekin endi rangi xuddi zanglagan miskga o'xshaydi. Burnini ko'kimtir, qoramtir dog' bosib ketgan. Bu burun Sudhaning nazarida xuddi yorilib ketay deb turgan puffakka o'xshaydi. Boshliq bilan gaplashib turganida Sudha shu pufak yorilib ketmasaydi deb cho'chib turadi. Yuzining terisi xalta bo'lib osilib ketgan, ko'zlarining tagi qorayib, chuqurlashgan. Boshida soch degan narsa yo'q, tap-taqir. Gapirsa xuddi pupanak bosgan hovuzda qari qurbaqa vaqillayotganga o'xshaydi. Xullas bu yangi boshliq Sudhada nafrat uyg'otardi xolos. Sudha bosh stenografistga edi. Shuning uchun kun bo'yi boshliqning xonasida o'tirishi kerak. Xuddi shu narsa Sudha uchun jonning azobi edi. Sudha bu bedavo odamni ilgari ham qayerdadir ko'rgandek bo'lardi. Boshliqning shu tanish ko'rinishi Sudhani battar qiynardi. Lekin qayerda ko'rganini hech eslolmasdi. O'lsin, Konat Place'dagi do'kondami, yo bitta yarimta boshqa joydami ko'rgandirmanda, shunga ham tashvishmi, derdi Sudha o'ziga o'zi tasalli berib. Goh-gohda boshliq o'z qo'li bilan Sudhaning stoliga hujjatlar solingan bironta papkani olib kelib qo'yardi. Shunaqa vaqtda u biron shunday qiliq qilardiki, Sudhaning halovati yo'qolardi. Kim bo'ldi bu? Qiliqlari kimga o'xshaydi, deb qattiq o'ylab qolardi u. Lekin kimga o'xshashini hech eslay olmasdi. O'ylab-o'ylab yana ishga tutunib ketardi. Ammo kechgacha ko'ngli g'ash bo'lib yurardi. Oyning birinchi kuni edi. Maosh beriladigan kun edi. Hamma maoshni olib uy-uyiga ketib bo'ldi. Yangi boshliq bir narsani bahona qilib Sudhani olib qoldi. O'zi o'tiradigan stolning ro'parasidagi joyga kursi qo'yib berdi. Keyin shkafni ochib, bitta stakan, bir shisha viski va bir shisha mineral suv oldi. Birinchi stakanni bitta ko'tarishda bo'shatdi. Buni ko'rib Sudha avval hayron bo'ldi. Keyin jahli chiqib shartta o'rnidan turdi-da, chiqib ketmoqchi bo'lgan edi, boshliq nihoyatda muloyimlik bilan qo'lidan ushlab to'xtatdi va sekin gap boshladi. Bugun hujjatlaringni ko'rib bilsam, sen shu idorada eng eski xodim ekansan. Juda xursand bo'ldim. Sudha indamadi. Sening oting Sudha, a? Zo'r bir hayajon bilan so'radi boshliq. Sudha hang-mang bo'lib qoldi. Shuncha kundan beri birga ishlasa-yu, otimni bilmasa. Bunga bir balo bo'lganmi o'zi, deb o'yladi u. Men aytmoqchimanki, sen o'sha Jivan Ramning qizi Sudhamisan? Ikkinchi marta to'ldirilgan stakandan bir xo'plab so'radi boshliq. Ha, o'shaman. Hujjatlarimda dadamning oti ham yozilgan. Yana mendan so'rab nima qilasiz? Tars-tars javob berdi Sudha. U o'rnidan turib ketishga shaylandi. O'tir, o'tir. Yana nihoyatda muloyimlik bilan iltimos qildi boshliq. Keyin Sudhaga tikilib turib so'radi. Meni tanimadingmi? Yo'q, boyagi jahl bilan javob berdi Sudha. Sen dadang bilan birga zindon mahallada turarding-a? Ha. Men bir kuni sizlarnikiga boruvdim. Seni ko'ruvdim. Sen bilan gaplashuvdim ham, dedi boshliq. Lekin o'sha ko'rganimda sen bunaqa emasding. Oddigina bir qiz eding. Qachon? Qachon edi? Sabri chidamay so'radi Sudha. Qari boshliq ancha mahalgacha Sudhadan ko'z uzmay qarab turdi. Axir pichirlab, men moteyman, dedi. Sudha sarosimaga tushib qoldi. Men ahmoq, men baxtiqaro. O'shanda senga uylanmay katta xato qilgan ekanman. Men seni yaxshi ko'ra olmadim. Ko'nglingni bila olmadim. Bir pasning ichida nimani ham bilib bo'lardi. Odamning qanaqaligini bilish uchun uning ichini ham bilish kerak. Bu juda mushkul narsa. Men yosh edim. Mol, davlat u oppoq momiqday badandan boshqasi ko'zimga ko'rinmasdi. Men xuddi ko'nglimdagiday bir xotinga, boy badavlat, momiq badan xotinga uylandim. Lekin u o'ta ketgan dimoqdor, urushqoq, tosh yurak, badjahl xotin ekan. Sal kunda 5ta bolalik bo'ldim. Biroq shulardan nechtasi o'zimniki, buni aniq ayta olmayman. Bu haqda odamlarning og'zida har xil gap yurardi. Men eshitardim-u, lekin indamasdim. Alamimga chidolmay ichardim. Boshqa xotinlar bilan yurardim. Shunday qilib yomon bir kasal orttirdim. O'shandan keyin ichkilikka yana mukkamdan ketdim. Peshonam sho'rligiga juda afsus qildim. Hayot, turmushdan juda xavfsalampir bo'ldi. Shuning hammasi zahar bo'lib tomir-tomirimga singib ketdi. Xashpash deguncha qarib bo'ladiganim bo'ldi. Xotinim o'lib ketgan, unga bir nima deyishdan foyda yo'q. Nima ham derdim? Butun ayb o'zimda-ku. Sening qanaqaligingni bilolmagan, mana shu ko'zlarimda-ku hamma ayb. Men olmosni ko'ribman-u, tosh deb o'ylab otib yuboribman. Menga qara. Meni kechira olasanmi? Menga tegishga rozi bo'la olasanmi? Men hali uncha qarimasman. Bir umr sevgiga yetishni orzu qildim. Lekin sevgidan ham bebahra bo'ldim. Muti gapdan to'xtamas. Sudha esa ko'zlarini katta-katta ochgancha unga tikilib o'tirardi. Sudha ham miyasiga quyilib kelayotgan gaplarni aytib olgisi kelardi. Endi keldingmi oldimga? Degisi kelardi uning. Qarib, aft basharang bujmayib, boshing tap-taqir bo'lgandagi. Otini eshitsa odam qo'rqadigan kasallarni ilashtirib keldingmi? Menga tekkin deysanmi? Lekin butun hayotimni senga berib bo'ldim-ku. gulda yoshligimni sening xayollaring bilan xazon qildim. Hayotimning har bahorini sening o'y xayollaring bilan o'tkazdim. Bir nigohing deb yoshlikda jo'sh urgan his tuyg'ularimdan kechdim. Lekin shulardan loqal bittasini ham bilmading. Umr bo'yi ko'cha-ko'ylarda sarson sargardon kezdim. Xayoling hamrohim bo'ldi. Qop-qorong'u bog'larda bir o'zim o'tirdim. Siymong bilan suhbatlashdim. O'zim qo'sha-qo'sha sari olib kelib, shu sening sovg'ang deb o'zimni yupatdim. Butun orzu-umidlarimni chilparchin qilib, sen bergan zir-zevarlarni taqdim. Kinoga tushib, senga atab, yonimda bitta joyni olib o'tirdim. Bu orada otam o'ldi. Onamdan ham ayrildim. Bo'lajak farzandlarim meni uzoq-uzoqdan turib, necha marta imlab chaqirdi. Lekin men hech kimning yaqiniga yo'lamadim. Sening xayollaringni omonatingday avaylab, asrab, 40 yilni erga tekmay o'tkazdim. 40 yil ko'zimni ko'r, quloğimni kar qildim. Sening orzungda yashadim. Men o'shanda naqadar baxtli edim, naqadar mast edim. Men sendan hech qachon hech narsa talab qilmadim. Men faqat senga yetishish orzusida yashadim. Shu orzu xayolim bilan baxtiyor edim. Biroq sen bugun mendan shu baxtni ham yulib olding. Sudxa shu gaplarning hammasini Mutiyaga to'kib solmoqchi bo'ldi, lekin tili aylanmadi. Stolga boshini qo'yib, o'kirib-o'kirib yig'lashga tushdi. Muti yupatish uchun qo'lidan ushlamoqchi edi, Sudxa jahl bilan qo'lini itarib tashladi. Shartta xonadan chiqib, zinadan yurib pastga tushdi. Muti orqasidan chaqirganicha qoldi. Ammo Sudxa yugurib ko'chaga chiqib ketdi. Hech kimga parvo qilmay, ko'z yoshlarini shashqator oqizgancha ketaverdi. Asaf Ali parkiga yetib kelganida to'xtadi. Bir zumgina miyasiga parkka kirib, bironta daraxtning tagiga o'tirsammikan degan xayol keldi-yu, yana darrov fikridan aynadi. Hammasi bekor, hammasi befoyda deb o'yladi u. Endi u xayolimdagi shaxs odam sira kelmaydi. Endi hech ham kelmaydi. Miyasiga shu xayol kelishi bilan Sudxa sochining farqidagi sindurni o'chirib tashladi. Peshonasidagi qizil xolni yulib oldi. Qo'lidagi churilarini esa parkning temir panjarasiga urib sindirdi. U endi bir umrga beva bo'lib qolganiga qat'iy ishondi.